Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен. Талибан жаңы ууган өкмөтүн жарыялаганы турат. Тажик президенти Рахмон буга байланыштуу өз талабын айтты. Өч алуу болбойт деген убадаларга карабастан талиптер таанымал ырчын өлтүрүп койгону дагы кабарланууда. Борбор Азия талип бийлиги менен эсептешеби? Ууган элин эми кандай тагдыр күтүп турат?
Банкалар жабык, университеттер жабык, мекемелер жабык, адамдар начар абалда жашап жатышат.
Алдыда бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр соңку жаңылыктар, сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, Кубат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту 2-сентябрда Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдукматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-октябрга чейин абакта калтырды. Бул тууралуу бүгүн адвокат Кантемир Турдалиев азаттыкка кабарлады. Жаз аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттык радиосуна билдиришинче, учурда Молдукматов Бишкектеги жеке менчик Бикарт клиникасында дарыланууда, ага жүрөгүнө операция жасалган. Молдукматовду Ички иштер министрлиги 6-майда кармаган, ага октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. Президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген Молдукматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев Азаттык радиосуна президент Жапаров саясий куугунтукка аралашпай турганын билдирген. Жаңы Зеландиянын Окленд шаарында дүкөндөрдүн биринде адамдарга бычак менен кол салган адамды полиция жок кылды. Премьер-министр Джасинда Ардерн окуяны террордук чабуул деп атады.
What happened today was despicable.
Бүгүн адамды ирээнжиткен окуя болду. Бул чектен ашкан окуя. Муну бир кылмышкер жасады. Бул жерде анын диний маданияты маанилүү эмес. Бул бир коом кабыл албаган идеологияга азгырылган адамдын колунан келди деди. Маалыматка караганда кол салган адам Шри-Ланканын жараны болгон жана Жаңы Зеландияга 10 жыл мурда барган. Ошондой эле ал 5 жылдан бери өлкөнүн атайын кызматтарынын тизмесинде болчу. Ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган 6 киши ооруканага жеткирилди. Үчөөнүн абалы оор. 2019-жыл март айында Жаңы Зеландияда террорчу жума намаз маалында 2 мечитке кирип ичиндегилерди аткылаган, анда 50-дөн көп адамдын өмүрү кыйылган. Ал окуя өлкө тарыхындагы эң кандуу калаба болуп калган. Грузияда соңку бир суткада коронавирустан 86 адам көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Инфекция 3000 ашуун адамдан аныкталды. Грузияны ушул тапта коронавирустун 4-түнчү толкуну каптап жатат. Адистер аны катастрофалык деп аташууда. Эксперттер эпидемиологиялык кырдаалдын кескин начарлашын коронавирустун дельта вариантынан көрүп жатышат. Август айында Грузия вирустун жайылышы боюнча дүйнөдө 2-нчи орунга чыккан. Бийлик буга чейин киргизилген чектөөлөрдүн мөөнөтүн узартты. Ага ылайык коомдук транспорт 13 сентябрга чейин жүргүзүлбөйт, окуу жайларда сабактар 4 октябрда башталат. Грузиядагы 3.7 миллион калктын 15% гана коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Буга чейин бул мамлекеттин бийлиги COVID-19 каршы күрөштү натыйжалуу жүргүзүп, башка өлкөлөргө үлгү катары көрсөтүлүп келген. Кыргызстанда эмдөөдөн өткөн жарандардын жалпы саны 1,160,000 жакындады. Алардын 692,000 ашууну вакцинанын биринчи дозасын алса, 465,000 жакыны эмдөөнүн толук курсунан өткөн. Учурда Бишкекте 73 эмдөө пункту күнү түнү иштеп жатат. Бул тууралуу студенттик бейтапкананын башкы дарыгери Миңбай Жороев 3-сентябрдагы брифингде билдирди.
Мисалы үчүн 20 киши эмдөө алса, ошонун бирөөсү кайра ооруп калышы мүмкүн. 19 кишиге уже гарантия бар да, ооруп калбайт деген. Эгер жанагы бир киши ооруп калса дагы өтө жеңил формада өтөт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен сиздерди эмдөөгө чакырат элем.
Кыргызстанда COVID-19 вирусуна каршы эмдөө өнөктүгү март айынын аягында башталган. Өлкөдө Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V COVAX программасы менен келген Европанын AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Өкмөт 1-сентябрдан баштап калкты массалык эмдөө боюнча акция жарыялады.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомду Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ошентип 20 жылдык согуштан кийин Американын акыркы аскери Ооганстандан чыгып кетти. Талиптер майрамдап жатышат. Бирок алардын бийлигин азырынча эч бир мамлекет тааный элек. Тажикстан жаңы түзүлө турган Ооган өкмөтүнө байланыштуу талап койду. Этникалык тажиктерди бул өкмөткө кошууну талап кылып жатат. Оогансандагы соңку окуялар боюнча Кыргызстандын позициясы кандай болуш керек? Талиптер эл турмушун тескеге мурдагы катаал чараларын кайра алып келбейби? Деги эле Ооганстанды жана Ооган элин кандай тагдыр күтүп турат? Алдыда бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Саламатсыздарбы? Биз жана дүйнө программасында бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаалды талдайбыз. Студиядагы Кубат Касымбеков. Биз менен Оогандан Фарияб университетинин саясаттануу жана укук факультетинин деканы Мухаммад Исмаил Каймоули, Бишкектен кыргызстандык мурдагы дипломат, эл аралык мамилелер боюнча Адис Азат Эркебаев жана Прагадан Эркин Европа Азаттык радиосунун Оогандан боюнча баяндамачысы Фрут Бежан турат. Саламатсыздарбы? Оогандагы соңку кырдаалды бул өлкөдөн Skype аркылуу байланышта турган Мухаммад Исмаил Каймоулиден сурасак, ал Кыргызстанда 12 жыл окуп жашап кеткен Мухаммад мырза, мына учурда Ооганстанда жалпы кырдаал кандай экенин түшүндүрүп өтөсүзбү? Мисалы, банктар жабык деп айтылды эле, алар ачылчудайбы, башка мекемелер ачылдыбы, эл кадимкидей иштеп окуп жатабы дегендей.
Жок, рахмат. Акыркы кырдаал дүйнө жамааты билип тургандай, азыр Талибан бийлиги бүт бардык Афганистанды ал колго алды. Азыр түлк жалгыз гана ал Паншир облусунда калган. Азыр американдыктарда чыгып кетти. Азыр калып болсо, Талибан өкмөтү качан жарыяланат? Ал өкмөттүн бийликтин түзүмү кандай болот? Ал калкка кызматы кандай болот? Азырга чейин түлкө Талибандардын убадасы бар. Бирок азырга чейин банкалар жабык, университеттер жабык, мекемелер жабык. Адамдар начар абалда жашап жатышат.
Мына эми талиптер Кабулду ээлегенден бери жарым айдан ашык убакыт өтпөдүбү? Анан мисалы деги эле ушул талиптер жергиликтүү эл менен сүйлөшүп жатабы? Мисалы сиз жашаган жерде жолуктура алдыңызбы? Алар эмне деп жатышат? Эл менен байланышып жатабы?
Ооба, Талибан бийлиги 20 мурунки бийлик, Талибан бийлигинден айырмасы бар. Айырмасы ушул, алар калк менен жумшак мамиле кылышат, калк менен бирге көчөлөрдө жүрүшөт. Калк азырынча алардан коркпойт. Алар университеттерге келип, биз университеттерди мыйзамды бузбайбыз, сабактар башталанат деп убада берип жатат. Базарларда дагы болсо, ал калкты уруп сөкүп же өлтүрүп таштаган андай бир нерсе жок. Азыр калк болсо талаптардан коркпойт. Бул согуш бүттү, талаптары келди, согуш бүттү, мындан кийин согуш болбойсунчу деп калкынын суранып жатат. Бирок калкын жалгыз эле кабатыры бул качан банк ачылат, качан иштер башталат, качан зарплата берилет, кимдер ишке жайгашат, кимдерди иштен чыгарышат деп андай кабатыр болуп жатат.
Түшүнүктүү. Fruit, you have been
Fruit, сиз Ооганстандагы окуяларга узак жылдан бери көз салып келесиз. Эми Америка аскерлерин Оогансандан чыгарып кетип, 20 жылдык согуш аяктаганын жарыялады. Президент Байден бул мөөнөт ичинде АКШ Ооганстанга күнүнө 300 миллион доллар сарптап турганын айтты. Кошмо Штаттар Ооганстанда эмнеге жетишип, эмнеден өксүдү?
So the US military presence for the past 20 years
АКШнын соңку 20 жыл ичиндеги аскердик миссиясы Ооганстанга бир топ тармактарда орчундуу жылыштарды жасоого мүмкүнчүлүк берди. Азыр Оогандын медиа тармагы абдан жигердүү, жарандардын жеке эркиндиги, саясий укугу камсыздалган. Саламаттыкты сактоо, билим берүү тармактарында да өнүгүүлөргө күбө болдук. Миллиондогон окуучу кыздар кайрадан мектепке бара баштады. Аялдардын коомдогу салмагы артты. Бирок АКШ жана НАТО Ооганстанда туруктуу өкмөттү жана мамлекеттик институттарды түз алган жок. Бул институттар 20 жылдан кийин да алсыз бойдон кала берди. Ошондой эле бекем жана жетиштүү деңгээлдеги Ооган армиясын жана аба күчтөрүн түптөөгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Соңку бир нече аптада Талибандын ири аскердик ийгиликке жетишинин бир себеби бул Ооган коопсуздук күчтөрүнүн көп бөлүгүнүн келишимдик негизде иштеген америкалык аскерлердин жардамына көз каранды болгону. Мындай жардам токтогон.
On US contractors and US support which ended.
And now The Taliban is in
Эми Талибан өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Биз банктар жабык турганын, эл айлыгын ала албай жатканын угуп жатабыз. Ооганстандын жана талиптердин алдында ушул тапта кандай маселелер турат? Алдыда эмне болот?
Well, what is ahead will largely
Алдыда эмне болору негизинен Талибанга көз каранды. Жакынкы күндөрү жаңы өкмөт түзүлгөнө жатат. Ооганстандын жаңы багыты Талибан кандай өкмөт түзөрүнө жарашып алат. Алар ар кыл саясий топтордун башын бириктирген ислам өкмөтүн түзөбүз деп убада кылышты. Эгер алар сөзүнө туруп башка этникалык топторду, башка саясий күчтөрдү өкмөткө алып келе турган болсо, анда салыштырмалуу тынчтык жана туруктуулук орношу мүмкүн. Ошол эле учурда эгер Талибандын монополиясы өкүм сүргөн 90-жылдардагы кырдаал кайталана турган болсо, каршылык кыймылдары Ооганстандын аймактарына жайылышы ыктымал. Азыртадан эле Панджердеги каршылыкты көрүп жатабыз. Мындай каршылык түндүктөгү аймактарга жана башка жерлерге жайылышы мүмкүн.
Азат мырза, эми Ооганстандагы кырдаалдын чөлкөмгө таасирин, Борбор Азия чөлкөмүнө таасирин сиз менен талдасак, мына Ооганстан Борбор Азиянын 3 мамлекети менен чектешет. Бул өлкөдөгү жоочулардын жалпы регионго таасири Борбор Азия өлкөлөрүн узак жылдардан бери кабатыр кылып келгени белгилүү. Көп айтылчу эле учурда чөлкөмдө, анын ичинде Кыргызстанда Талибан жана Оогансындагы жаңы бийлик тууралуу бирдиктүү бир позиция барбы?
Саламатсыздарбы? Биринчиден, чын айтканда, ооба Борбор Азиянын дээрлик бүт чөлкөмүнө Афганистандагы кырдаал дайыма өзүнүн таасирин тийгизбей койгон эмес. Себеби жалпы региондун, аймактын, чөлкөмдүн коопсуздугун ойлоно турган болсок, албетте кошуна турган, абдан жакын турган Афганистан ойлондурбай койбойчу эле. Себеби ал жактан ар кандай чакырыктар дагы, коркунучтар дагы бар болчу. Биз мурун тажрыйбабызда да көргөнбүз мурун. Эгер позиция боюнча айта турган болсок, Борбордук Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын азыркы Афганистанда кырдаалга болуп аткан позицияларын айта турган болсок, азырынча жалпысынан бирдиктүү бир жалпы жыйынтыктарга келди десек болот, бирок кээ бир өзгөрүүлөр, нюанстар бар дегендей да. Мисалы үчүн Түркменистанды айта турган болсок, булар Талибан кыймылы менен мурдатан эле 2-3 жылдан бери эле мамилесин, алакасын түзүп жана кээ бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Акыркы кездерде Өзбекстан бийлиги дагы, расмийлери дагы ошондой эле бир өздөрүнө тиешелүү кээ бир деңгээлде сүйлөшүүлөргө барып жана алар менен контакттарга мамилелерде болуп келип атышат. Таджикстанды айта турган болсок, булар Талибан кыймылы менен негизинен эле ымалага деле келген жок жана байланыштар да биз көрө алган жокпуз мамилесинин жылуулугунун. Анын өзүнүн себептери бар да, жүйөлүү. Кыргызстан биздин расмийлер айта турган болсок, жакынкы арада акыркы кырдаал боюнча биздин тышкы иштер министрлиги, расмий бийлигибиз дагы жетиштүү түрдө позицияны тактап чыгып билдирүү дагы жасалган болчу. Анын кыскача айта кете турган болсок, ток этери бул Кыргызстан Афганистанга өтө тынчсыздануу менен карайт жана байкап турабыз. Эң оболу биз Афганистан мамлекетинде тезирээк акыбалдын, кырдаалдын туруктуу болушун жана оң жолго түшүп кетишин каалайт элек. Жана эгер алдын ала айта кетсек болот, өкмөт түзүлө турган болсо бир бүт саясий күчтөрдүн үнүн эске алган, башка жашап аткан улуттардын, негизги улуттардын, этникалык топтордун дагы кошулушу менен биргеликте бир туруктуу өкмөт түзүлсө деген бир ойду билдиргибиз келет да.
Азат мырза, мына этникалык топтор демекчи, талиптерге ушул этникалык тажиктер көп жашаган Панжар аймагындагы күчтөр каршылык көрсөтүп жатпайбы? Жакында тажик президенти Рахмон жаңы ооган өкмөтүнө ушул этникалык азчылыктар, анын ичинде оогандык тажиктер кошулушу керектигин билдирди. Керек болсо Тажикстанда ушул Ооганстанга барып Талибанга каршы күрөшүүнү каалаган жарандар бар экени да кабарланды. Деги эле Оогансандагы жагдайдан Тажикстандын көздөгөнү эмне?
Менимче Тажикстандын ушул акыркы Афганистанда болгон кырдаалдан өзүнүн дагы бир ордун, ролун дүйнөдө мамлекеттердин алдында көрсөтүп коеюн, же болбосо бир жигердүү, демилгелүү бир кыймыл аракеттер менен көрсөтөйүн деп, же өзүнө көңүл бургандай деп кабылсак болот. Ага дагы мен айткандай жүйөлүү себептери бар болчу. Себеби чынында азыркы Афганистандагы калкынын негизги улуту, бул мамлекеттин өзөгүн түзгөн пуштундардан тышкары экинчи эле эң чоң улут чынында тажик улуту. Бирок кече жакында Эмомали Рахмондун билдирүүсүндө 42% чейин деп атпайбы, бирок албетте бул кичине көбөйтүп айткандагыбыз болсо керек. Эми себеби акыркы маалыматтарга караганда ал жерде 27% ашпайт тажик улутунун ал жердеги пайызы. Андан кийинки эле чоң улуттар болуп ошо өзбек, чараймак, анын ичинде кыргыздар дагы бар. Бирок эгер Тажикстан жөнүндө айта турган болсок, анын акыркы окуялардагы ролу мен дагы жакында билдирип кеткен болчумун. Алар өздөрүнүн бир ролун көрсөтөйүн деп жигердүү бир Афганистандын ичиндеги окуяларга катышайлы деген дымагын көрүп турсак болот да. Буга бир нече кадамдарды көрсөк болот. Ошол Рахмондун кайрылуусу, бул деген тикелей Талибан кыймылына бир өзүнүн бир күчтүү амбициялуу десек да болот билдирүүсү. Эгер өкмөт түзүлө турган болсо, сөзсүз түрдө тажик улутунун дагы кошулушу керек. Ал жерде өкмөтүнүн негизги бөлүктөрүнүн бири же болсо түзүмүн бири болуш керек деген ойду кыйытты да. Себеби аны бир башка жолдор менен дагы аракет кылып дагы өзүнүн ролун көрсөтүп атат. Азыр биз байкасак болот, жаңылыктардан бир кабарлар да чыгып атат. Ошол Тажикстандан Паншер өрөөндөгү каршылык көрсөтүп аткан күчтөргө негизинен тажик улутундагы аба аркылуу вертолет менен курал жарак ок дарыларды ташып берип аткандагы жаңылыктар чыгып атабыз. Андан тышкары 1850 киши Тажикстандын Кулаб шаарынан Рахмонго кайрылып бизди Тажикстанга, биздин боордошторго, кандаштарга жардам бергенге уруксатыңызды бериңиз дегенде кайрылууда чыгып атат. Өздөрүн белгилеп койчу жери өздөрүн куралдары менен. Андай сүрөттөрдү дагы көрдүк. Бул деген Тажикстандын акыркы Афганистанга кырдаалда өзүнүн бир кандайдыр бир роль ойнойлу деген бир дымагы.
Эми ошо Паншердеги каршылык кыймылдары, күчтөр тууралуу Ауганстанда кандай пикир бар экенин билип көрсөк, мисалы Мухаммед мырза, Ауганстандагы ички маанайды сиз байкап турсаңыз керек. Талибанга каршылык көрсөткөн ошо Паншердеги күчтөр тууралуу сиз жашаган аймакта деги эле ооган элинде кандай пикир бар?
Азыр афган халкы болсо согуштан тажаганда, чарчап калган согуштан. Согуштан чарчап калган үчүн дагы афган халкы башка согуш каалабайт. Азыр мындай халк Ахмад Масуд дагы талибандар менен сүйлөшүп бул маселени чечиш керек деген пикирде афган халкы. Бирок алар да мындай атасы болсун жалы партиясы аркылуу алар каалайт ки биз түзүлө турган өкмөттө, талибан өкмөтүндө бизди жакшы жерибиз болсун, же жакшы мындай күчүбүз болсун деген пикир аларда бар. Бирок ал халк мындай аларды мындай кичине жаман көз менен көрүп жатат. Албетте алерде ал жакта дагы көп адамдар топтошкон, талибанды каалайбыз деген нелери бар. Алардын мындай сүйлөшүүлөрдөн кийин ал Ахмад Масуддун пикири бул: талиптар менен биз макулдошобуз, талиптар бизди мындай аскерий техникаларыбызды албасын, 5 ай 4 ай койсун, биз андан кийин талиптардын кылмыштарын көрөлүнчү, эгерде акыкат болсо эгин биз ага тапшырабыз дейт. Бирок бул согуш көп жылдарга тартылды. Афган халкы ал Паншер облусунда топтолгон Ахмад Масуд башчылыгында болгон аскердик мындай талиптарга каршылык кылган аракетини макул эмес деп түшүнүп, аларды мындай жаман көрүп жатышат.
Fruit, as the reports say, now the Taliban
Fruit, мурдагы ооган армиясынын колундагы аскердик техникалардын көбү эми талибандын карамагына өткөнү кабарланып келет. Айрым аналитиктер учурда талиптер мурдагыдан кыйла күчтүү экенин айтып жатышат. Талибан Ахмад Масуд башында турган Паншердеги каршылык көрсөтүү кыймылына кандай чара көрүшү мүмкүн? Бул аймактагы каршылык талибан үчүн чоң тоскоолдук боло алабы?
So we've seen in the last few days.
Биз соңку бир нече күндүн ичинде талибандын өз жоочуларын жана жогорку даражалуу командирлерин Паншерге жана анын айланасындагы аймактарга жөнөткөнүн көрдүк. Айгышкан салгылашуулар болгону, эки тараптан тең адамдар өлгөнү кабарланып жатат. Талибан Паншердеги каршылык кыймылын басуу, тынчтыкты орнотуу жана талиптерге каршы чыккандарды кепке келтирүү үчүн дипломатияны эмес, аскердик жолду тандагандай сезилип жатат. Мен үчүн бул кооптуу сигнал. Эгер талибан алардын бийлигине ишенбеген же көз караштары айырмаланган адамдарга күч колдоно турган болсо, анда мындай жагдай кайра эле зордук зомбулукка жана анын тамыр жайылышына алып келет. Зомбулук башка аймактарга тараса, 90-жылдардагы жылдардагыдай жарандык согушка себеп болот.
It will become another civil war as we saw in the 1990s.
Эми талибан Ауганстанды кандай башкарат деген суроо көпчүлүктүн, өзгөчө эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Мухаммад мырза, талиптер негизи ээлеген аймактарында кандай жаңы чектөөлөрдү киргизип жатат деп айтсак болот? Ауганстан жалпысынан кандай эреже же чектөөлөр менен жашаганы турат?
Рахмат. Азыр талибан кыймылынын мындай өкмөтү жарыяланы жок, бирок ал сөзбө сөз болуп мындай расмий түрдө эмес, мындай адамдардын ишенимдүүлүгүнө мындай сакал кайыш керек же мындай кыздар мындай хижаб менен сыртка чыгыш керек же мектепке барыш керек, Хоп, эркектер адетке чейин, түшке чейин, кыздар түштөн кийин окушу керек. Же мындай нима музыка болбош керек. А мындай чектөөлөр мындай расмий түрдө эмес, мындай сүйлөнүш түрдө азыркы чейин бизге жетип келген. Ал талаптар дагы айтпаса дагы калкаларды мындай кабыл кылып, азыркы чейин музыка же аны кийимдерине, же сакал кайышына, же алага аткарып келет. Бирок азыркы чейин мындай расмий түрдө талаптардан бизге мындай бир буйрук келе элек.
Өзгөчө аялдардын аялдар тууралуу тынчсыздануу көп болуп жатат. Мисалы, аялдар мурдагыдай ээн эркин сыртка чыга албай калды деп дагы угуп жатабыз. Азыр эми аялдар жалгыз көчөгө чыга алабы же эркек тууган аларды коштоп жүрүш керекпи? Абал кандай?
Албетте, азыр аялдар өздөрү мындай зарыл болбогондо сыртка чыкпайт. Эгерде зарыл болгондо сыртка чыгып жүрүшөт. Бирок алардын мындай саны аз, мурункудай көп эмес. Төлкөлө мындай бир махрам киши менен жакындары менен сыртка чыгып, андай бир көзө көрүнүп жатат. Бирок азырга чейин көчөлөрдө же шаарда же башка аймактарда аялдарды түтүп урган болгон жок. Мындай бир чектөөлөр киргизгени жок. Бирок ал чектөөлөрдү киргизбесе дагы афган калкы талаптарды шундай мизамы бар, шарият мизамы шундай экен деп өздөрү аны аткарып жатышат.
Түшүнүктүү. Fruit thousands of
Fruit эл аралык күчтөр менен кызматташкан 10 миңдеген оогандыктар өлкөдөн чыгып кеткенге үлгүрүштү. Бирок сиз Кабулда калган көп ооган жарандары Талибандын куугунтугунан коркуп төрдү айла амалга барып жатканын Twitterге жаздыңыз. Талибанды өздөрү ишендиргендей өзгөргөн кыймыл деп айта алабызбы? Ооганстанда алардын куугунтугуна кимдер кабылышы мүмкүн?
So the Taliban, as you mentioned, have said that they will offer an amnesty.
Taliban бардык оогандыктарга ырайым берилет деп билдирген, бирок биз көргөн далилдер, өзгөчө Кабулдагы окуялар көрсөткөндөй, Taliban үймө-үй рейд өткөрүп, турак жайларды, батирлерди тинтип жатышат. Алар айрым тургундарды сабап, кармап кетишүүдө. Керек болсо, талип жоочулары адамдарды өлтүрүп койгону тууралуу кабарлар келип жатат. Бул көп элди, өзгөчө эл аралык күчтөр менен иштешкен же мурдагы ооган өкмөтүнө байланышы бар адамдарды коркутуп дүрбөлөңгө түшүрүп койду. Алардын арасында шаардагы билимдүү элитанын өкүлдөрү, журналисттер жана активисттер да бар. Бул адамдар Талибандын идеологиясына чоң коркунуч жаратат. Менин досторум, анын ичинде журналисттер Кабулда жашырынып жүрүшөт. Алар Талибандын коркутууларынан кийин үйлөрүнөн чыгып кетишкен. Талиптер кайсы бирине телефон чалып, айрымдарына SMS жөнөтүшкөн экен. Сенин кайда экениңди билебиз, сени алып кетебиз деп айтышкан. Алар өз үйүнөн качып чыгышып, сим-карталарын талкалашты. Социалдык тармактардагы барактарын тазалап өчүрүп чыгышты. Алар Кабулдагы коопсуз жайларда баш калкалап жатышат. Алар санаага батып, күтүп отурууга аргасыз. Ооганстандан чыгып кете албай калышты. Эми аларды өтө чоң коркунуч тооруп турат. Алар Ооганстандан кара жол аркылуу чыгып кете алабыз деп үмүттөнүп жатышат. Себеби аба жолдору чектелип калбадыбы?
Options have been civilian limited now.
Талиптер Ооганстанда шарият мыйзамын орнотобуз деп жатпайбы, Азат мырза? Мына талиптер 2001-жылга чейин бийликте турганда бир топ ырайымсыз укук бузууларга барганы, байыркы маданий эстеликтерди керек болсо жок кылганы белгилүү. Борбор Азия өлкөлөрү Талибандын идеологиялык таасиринен кооптонушу керекпи? Андай кесепеттерди алдын алуу үчүн чөлкөмдөгү өлкөлөр эмне кыла алат?
Ооба, бизге Талибан жөнүндө айта турган болсок, азыркы Афганистанкы жаңкы соңку окуяларда эң коркунучтуу жана кооптуу бул Талибандын тикелей экспансиясы эмес, Орто Азияга же Борбордук Азия мамлекеттерине кирип келүүсү эмес, алардын идеологиялык багыты жана алардын көздөгөнү, алардын алдына койгон максаттары бизди ойлондурбай койбойт. Себеби чын айтыш керек, акыркы кездерде бизде ошол Талибан кыймылына окшош же болбосо ошолордун идеологиясына жакын көргөн же болбосо ошолорду жактырган кээ бир жарандар дагы пайда болгону бар болгону дагы бул сыр болбосо керек, жашыруу болбосо керек. Айрыкча Афганистанга чектеш болгон Тажикстанда, Өзбекстанда көбүрөөк болушу мүмкүн. Албетте Кыргызстанда дагы жок эмес деп айтсак болот. Себеби алардын идеологиясы, Талибан кыймылынын азыркы идеологиясы башка кээ бир экстремисттик топтордун идеологиясына да жакын да, өздөрүнүн кээ бир айырмачылыгы болгону менен, бирок негизинен келип шариаттын мыйзамдары менен жана ислам мамлекетин куруу деген негизги бир саясатына туура келген башка топтордон, ошол эле мисалы үчүн ИГИЛди ислам мамлекетин айта турган болсок, же болбосо ошо Аль-Каида же ушундай чогуу бир ой пикирде болгон, максаттарда болгон, ниеттерде болгон топтордун бизге таасири тийиши мүмкүн. Бул албетте биздин тиешелүү кызматтардын өздөрүнө тиешелүү бир кыймыл аракеттерин күчөткөнгө, же болбосо байкап көзөмөлдү күчөткөнгө түртөт.
Фрут, эми акырында болочоктогу ооган өкмөтү тууралуу сурай кетейин. Талибандын ичинде бир нече топ бар экени белгилүү. Эми жаңы өкмөткө алардан кимдер кирчүдө жана мындай өкмөттү кайсы мамлекеттер таанышы мүмкүн?
Well, the Taliban's takeover Afghanistan spells the end of
Talibandin Afghanistan'dı özünü karatıp alışı ölkədəki demokratiya jana 20 illik demokratiyalıq sınaqlar bitdi degende tuyintat. Talibler qayradan İslam emiratını tüzüp 90-cı illərdəki qatal rejimini ornatıb deyə kutsak bolot. Мындай режимде негизги күч жогорку лидердин колунда болот. Бул жерде Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахундзада жөнүндө сөз болуп жатат. Анын өзүнө баш ийген кеңеши болот. Ал кеңеш бир нече мүчөдөн турат. Алар өкмөттүн күнүмдүк ишине жооптуу болушат. Талибандын өкмөтүн ким таанышы мүмкүндүгү тууралуу сөз кыла турган болсок, алгач дүйнөдөгү бир дагы өлкө талибтердин Ооганстанды ээлеп алганын тааныбаганын белгилеп коюу керек. Менимче, көп өлкөлөр, анын ичинде АКШ менен батыш мамлекеттери талибтер ар кыл саясий күчтөрдүн башын бириктирген инклюзивдүү өкмөт түзөбү же жокпу деп карап турушат. Бирок Талибандын башчыларынын сөздөрү андай өкмөт түзүлбөй турганын каңкуулап жатат. Андай болсо АКШ жана батыш өлкөлөрү Талибандын өкмөтүн тааныбай коюшу мүмкүн. Ошол эле учурда башка мамлекеттер мындай жагдайды жакшы мүмкүнчүлүк катары көрүшү ыктымал. Мисалы, дээрлик 30 жылдан бери Талибандын негизги чет элдик демөөрчүсү деп саналган Пакистан бар. Ошондой эле Талибан Катар, Түркия, Иран, Орусия жана Кытай менен жакшы мамиле түз алды. Балким бул өлкөлөр Талибандын өкмөтү менен кызматташууда жигердүү роль ойнойт. Керек болсо өкмөттү таанышы да мүмкүн.
With the Taliban government and even might recognize its government.
Азат мырза, акырында сизден да сурай кетейин. Мына адеп Орусия Талибан менен байланышта экенин, Кабулдагы дипломаттарын көчүрүүгө зарылчылык жок экенин билдирген, бирок кийинчерээк бир топ жарандарын көчүрүүгө аргасыз болбоду. Талибан кыймылына Орусияда, Кыргызстанда да тыюу салынып, террордук уюм деп таанылган. Эми Орусия жана Борбор Азия мамлекеттери Талибан башында турган ооган өкмөтүн, жаңы ооган өкмөтүн таанышы мүмкүнбү?
Албетте, бул биринчи учурда Талибан кыймылын Афганистан боюнча бийликти алгандан кийин, колго алгандан кийин кандай өкмөт түзөт? Мамлекеттик башкаруу түзүмүн кандай түзөт? Ошого жараша болот го деп турам. Себеби буну көп биздин ошо кошуна мамлекеттер эле эмес, дүйнө коомчулугу баары карап турат азыр. Ошондон көптөгөн чакыруулар болуп атат. Ошол эле биз дагы ошондой чакыруу келтирип кеттик. Ошол эле Тажикстан, Россия, башка мамлекеттер дагы. Негизги максаты ошол Афганистанды турукташтыра турган бир бүт негизги саясий күчтөрдүн бир башын кошо турган, же болбосо ошого бир моюнсуна турган, бир Афганистанга туруктуулук алып келе турган бир күч же өкмөт түзүлсө экен деген бир ниетте турат. Ошого жараша болот го дейм. Бирок азырынча биз байкагандай Талибан кыймылы бийликти алганы менен, бирок бийликти түзө элек конструктивдүү компромисске барыла тургандыгын биз азырынча көрбөй турабыз. Мүмкүн эгер ошолордун баарын кошуп Афганистандын негизги коомунун бириктире ала турган, же болбосо ошолорду бир жалпы калкы ынана турган бир өкмөт түзгөндөн кийин таанууну ойлонушсак болот го дейм да. Баардык мамлекеттер деле азыр ошону карап турат.
Сиздерге чоң рахмат. Биз жана дүйнө программасында бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаалды талкууладык. Биз менен Ооганстандан Фаряб университетинин саясаттануу жана укук факультетинин деканы Мухаммад Исмаил Каимоули, Бишкектен кыргызстандык мурдагы дипломат, эл аралык мамилелер боюнча Адис Азат Эркебаев жана Прагадан Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооганстан боюнча баяндамачысы Фрут Бижан болду. Дагы бир жолу рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн видео версиясын азыр сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Сайтыбызды ачсаңыз Борбор Азия Талибан менен эсептешеби деген аталышта турат. Аны көрүп пикириңизди дагы калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ушу менен кезектеги жарым сааттык радио берүүбүз соңуна чыгып жатат. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.